Hloupější to nebude.
Krásný dobrý den, vítejte u prvního dílu našeho nového podcastu Hloupější to nebude, kde se s mým kolegou Davidem Strejcem zaměřujeme na vliv umělé inteligence na naše pracovní i osobní životy. Já jsem Eliška Zimová, konzultantka pro digitalizaci a optimalizaci procesů ve společnostech. Ahoj Davide, jak se dneska máš, co bys nám o sobě mohl v krátkosti povědět?
Ahoj Eliško, mám se dobře, mám se standardně, řekl bych o sobě, tak já jsem člověk, který dělá IT hodně dlouhou dobu, teď se živím jako architekt systému, máme firmu, která se jmenuje Apertia a teď se poslední jako asi 2 měsíce věnuju pouze a výhradně umělé inteligenci full time, řekněme.
No, to je nás teď celkem dost, kteří tím takhle jako dýchají a žijou. Možná dřív, než úplně budeme pokračovat, tak možná jenom pro dokres našim posluchačům. Společně s Davidem jsme se potkali na jednom společném projektu, kde jsme vlastně oba dva došli k tomu, že nás fascinuje umělá inteligence a že vlastně máme potřebu nějak jako naplno využívat její potenciál v dnešní době. Když jsme se jako zapovídali do nějaké větší hloubky, jak jsme si řekli, že vlastně cítíme nějakou potřebu si o tom povídat i takhle veřejně. Tak možná skočíme rovnou do toho velkého tématu. Dneska si budeme povídat o nějakým větším overview, zkusíme vám jako nějak shrnout letem, světem, co se vlastně za poslední
rok a půl, aby to bylo zjednodušené, je to asi 520, 515 dnů, ale je to rok a půl.
No, to je vlastně hrozně krátká doba. No, ale zkusím vám teda nějak shrnout, co se za tohleto období na poli vývoje AI událo, pokud jsme nějak ještě dneska chtěli skočit do tématu, jaký vliv vlastně cítíme, že to má na naši už třeba aktuální práci, jaký vliv by to mohlo mít do budoucna. Dobře, tak možná teda pojďme začít úplně na začátku, jak vlastně AI vzniklo. My jsme se vlastně už nějak historicky společně bavili o tom, že to vypadá, že to je jako náhodný objev. Tak možná tam bychom mohli dneska začít.
Tak jestli to mám já říct, tak on to není úplně náhodný objev. AI je tady, umělá inteligence a definice tohohle je tady asi 60 let nebo ještě víc. Je spousta lidí, co se tím zabývají, vědců, ale ten boom vznikl náhodným objevem, řekněme. To je start z toho boomu. My jsme jako lidstvo věděli, znali jsme principy neuronových sítí, znali jsme, jak se ty mašiny mají chovat. Ale neměli jsme na to dostatečný výpočetní výkon, řekněme, protože na obyčejných procesorech se to dělalo dlouho a složitě. V roce 2012 omylem, nebo náhodou a omylem a kombinací toho všeho, myslím, že v Kanadě a nevím přesně kde, přišli na to, že asi to byli nějaký hráči počítačových her, pravděpodobně. Přišli na to, že když použijou grafické karty, které už tenkrát byly hodně výkonný na hry, a vyjmou dvě, a začnou na nich trénovat umělou inteligenci, že to přináší diametrálně rozdílný výsledky, než čeho jsme byli schopni. A od toho dne, toho roku 2012, což už teda je docela daleko, 12 let, tak se to postupně začalo zrychlovat, až do těch 500 něco dnů zpátky, dejme roka půl zpátky, do vypuštění ChatGPT pro širokou veřejnost. To je enormně zrychleně, jak jsme na tom s AI. Jestli tomu něco máš, nebo jestli máš nějaký dotaz?
No, já spíš jako přemýšlím vlastně nad tím, teďka mi došlo, že říkám, že v roce 2012 teďka mi zablikali kontrolky, říkala jsem si, neměla Penrose skončit listu. Tak jsem takový jako blbá asociace zrovna v tomhle tom tématu, ale budíš?
Neznám přesně den, kdy to teda, jo, konec majského kalendáře, byl, já jsem to taky nevěděl, že jsem se to dozvěděl v těchto posledních 2 měsících, všechny ty věci kolem, já jsem to nesledoval, mě to úplně nezajímalo až do skutečně nějakých 2 měsíců zpátky, já jsem věděl, jak AI principiálně funguje, kluci ve práci měli nakázáno používat Copilota na programování, už protože s tím tady přiběhl jeden kluk, který se AI bavil a zajímal se o to téma už asi 4 roky, od toho, co ho vlastně známe. Tak mi to pořád spal, já jsem říkal dobrý, byl tím děsně fascinovaný, já jsem to měl tenkrát přístup asi jako většina lidí, protože on mi to ukazoval, když ještě žádná AI nebyla, když žádný ChatGPT nebyl, tak už existoval Copilot a waitlisty na Copilota do jako na programování a co to všechno umí. A tak jsem tak si říkal, dobře, hezký. Tak jsem to teda nakázal v práci, aby to měli všichni před 3/4 rokem, protože to velmi, velmi, velmi pomáhalo a zrychlovalo a zpřesňovalo programování. A zase jsem se o tom moc nezajímal. Až potom před nějakými těma, kolika, 6 měsícema, když vyšel ChatGPT 4 něco preview, který měl už 128 tisíc tokenů, o tom se asi řekneme, co to je, ty tokeny, to už má úplně, řekněme, jako to už voní úplně jinak, než to bylo předtím, než to bylo předtím. Když ChatGPT začal, tak měl, řekněme, velmi malou paměť. Protože umělá inteligence je taková zvláštní, ona je statická zatím. To je první věc, co by se lidi měli uvědomit. Ta potvora je vyrostla neboli vytrénovaná, takže se neprogramuje. To jsou hodně důležité věci, aby se to lidi uvědomili. Tam nikdo nesedí a neříká jí, co má dělat. Ona se to prostě naučí. Vyroste jí mozek a ten my zmrazíme, my ho necháme ležet tak, jak ho dotrénujeme a s tím se potom bavíme. Do něj už se nic nevleze, kromě toho kontextu, o čem se bavíme, kromě toho, o čem si s ní zrovna povídáte, a to v době vypuštění toho ChatGPT GPT 3.5 bylo 32 tisíc znaků. 8 tisíc slov o 4 znacích, takhle se to počítá, je to takový zvláštní, ale povídej, jo?
Tam je možná jenom pro to srovnání, tak vlastně přesně úplně na začátku to bylo takový jako vlažný ten start, protože se s tím úplně nešlo dobře povídat. Protože to ještě vlastně tehdy na tom startu, když vlastně, myslím, že Chat 3, tak vlastně měla ještě docela malej datový obsah. Jo, že je důležitý si říct, že on vlastně úplně na startu, ten mozek byl nějak zmrzený, ale neměl ještě jako kdyby všechny informace internetu, když to takhle jako velmi zbagatelizuju. To už dneska jako vlastně je jinak, jo, že vlastně ten důvod, proč nám na začátku to přišlo vlažné a možná trošku jako hloupé,
v lidských slovech to bylo hloupé, protože to bylo malé, řekněme. A to už to bylo obrovské proti tomu, co bylo kdy dřív. Jo. Začínalo to v nějakýma, se říká, parametry a to jedno, prostě začalo to v nějakých řádech milionů, teď jsme v řádu miliard, už bilionů. Čehosi. Jo, a to jsou čísla, které jsou teď. Říká se, že ChatGPT 4, ten, co je teď, ten, co ten jede. Nikdo to přesně neví, ale a navíc se bavíme v českých jednotkách, pozor, abyste nebyli zmatený, v Američani to mají trošku ještě jinak. V českých jednotkách to teď má 1,7 bilionu parametrů pravděpodobně. To je nějaký číslo, dá se to představovat jako počet neuronů, jestli si to, jako v lidském mozku. A lidský mozek má 100 bilionů neuronů, takže jsme na nějakých 1,7%. A ještě se to připodobňovalo, že GPT 3.5 měl být na úrovni kočky, teda myši, mozku myši, který je na úrovni mozku kočky. To jsou takový zase přirovnání, jo, zase, aby se to dalo představit.
No, já si myslím, že tohle je přesně jako důležitý si rámovat hnedka takhle jako na startu, že vlastně možná to jenom zasumarizuju, než budeme pokračovat. Je důležitý si jako uvědomit to, že vlastně ten model, se kterým si jako povídáme v nějakém tom prostředí, tak je vlastně nějak jako jakým způsobem zmražený mozek, který má v sobě nějaký data, který se naučil za nějakou periodu nebo za nějaký období. Teď vlastně na začátku jsme se bavili.
Tam jenom ještě pozor, on v sobě úplně nemá ty data, to jsme taky už říkali. On v sobě má právě model, právě proto se mu říká model. A dá se to krásně představit. On má, jestli někdo víte, co je soubor ZIP, jo, že je to něco zmenšeného, a pak se to dá rozbalit, ale u ZIPu to funguje tak, že dostanete přesně to, co jste do něho naspali, akorát je to menší. Ale tenhle model, tyhle modely, oni mají prostě model našeho světa zmenšený ve svém mozku, řekněme.
Jo,
on se prostě zkomprimuje. Jim protáhnou a teď už jako enormní kvanta dat, v podstatě celý internet z těch nových, dřív tam nebylo, ale oni protáhnou celý internet, co my známe, textu, z toho se vytvoří takzvaně model, takovým hodně zvláštním způsobem, řekněme taky. Je to jakoby zabalený ten internet, ale to je to, že on nezná doslova třeba text písničky. Google ho zná, to je rozdíl mezi Googlem a těmahle modelama. On občas umí něco říct na spaměť, jako nějaký text, řekněme, ale není to úplně, není to jeho účel, nefunguje jak Google. On je schopen již imitovat, když řeknu nějakého autora, tak on je schopen psát v jeho stylu, než aby znal celou knížku na spaměť. To zná Google, to je účel Google, že se tam ty informace ukládají tak, jak jsou do umělé inteligence, ty informace, ona se vytrénuje a naučí, jak jsou ty informace propojené, řekněme. Jaký mají mezi sebou vztahy.
No ono je, tohle je hrozně dobře, že do toho, že na to narážíš, to je možná taky důležitý si jako pořád zvědomovat, že tyhle ty modely nejsou Googlem, oni nejsou jako vyhledávacím prostředím, oni jsou vlastně, oni fungují opravdu spíš jako ty lidský mozky. My vlastně taky jako nemáme, nebo můžeme mít, ale jako nemusíme mít jako spoustu informací v hlavě, spoustu věcí si jako nepamatujeme přesně, náš mozek si to nějakým způsobem zkresluje, protože se ty informace předávají v rámci té neuronové sítě. Zároveň máme, a to je vlastně i něco, co teďka chceme i po těch modelech, a to je to, že jako nejsme vždycky stejní. To znamená, že ani ten model vám třeba jako dvakrát nedá úplně tu stejnou informaci, úplně jako stejně napsanou, jo? Že vlastně jako vám třeba ten kód dá stejně, tak jako tu informaci vám předá, ale pokaždé vám to řekne trošku jinak. A vlastně to je i něco, co od něj teďka chceme. Takže jako pokud jste třeba narazili na to, že jste se 10krát zeptali na to stejné, 10krát jste dostali jinou odpověď, tak z toho jako nelekejte. Ten model vám jako se snaží to říct jako vždycky jinýma slovama, protože takhle vlastně teďka aktuálně nastaven.
Jo, v absolutně dokonalých podmínkách, což my schválně po něm nechceme, on by odpovídal absolutně stejně, akorát, že my to po něm nechceme. Nemáme ty absolutně dokonalé podmínky takhle nastavené. Jo, tam na to má hodně věcí vliv, ale my po něm chceme, aby byl do určité míry kreativní, řekněme. To se dokonce dá nastavit v tom standardním pro uživatele, v tom rozhraní. Co to, myslím, nenastavuje nikde, nebo jsem to nepostřehl. Ale potom, když s tím dělají programátoři, tak tam mají takový tento tahadlo, jak tomu říkám, to, s čím se dá od nuly do jedničky nastavit. Jednička je buď super kreativní, takže si úplně vymýšlej, a nula je, zkus to říkat absolutně nejpřesněji, co můžeš. To jsou takový dvě meze, co se mu dá říct. To je ten rozdíl. To Google neřeknete. Neřeknete Google, vymýšlej si. A neřeknete Google, buď co nejpřesněji. Google se snaží být co nejpřesnější. A to je ještě další věc, co je dobrý si uvědomit. Google to ukládá do nějaký megakartotéky. Prostě stahuje informace z internetu a specie kopíruje si je vlastně do sebe přesně tak, jak je najde. Pak se v tom bordelu dá vyhledávat. To on umí velmi dobře. Ale na to, aby nám umělá inteligence odpověděla, tak ona to musí vymyslet. Jo, a to je enormní rozdíl mezi tím, vezmu nějakou nakopírovanou informaci a předám ji, nějaký PDF pro vás, prostě dokument, to dělá Google. Mezitím jdu to vymyslet a napsat. Na to je potřeba enormní výpočetní výkon. Jo, to je ten rozdíl. Google to vezme a šoupne vám to, on si spočítá, jenom si najde v té kartotéce, co to vlastně po něm chcete, a šoupne vám dokument, který už existuje. Takže on taky potřebuje počítat, ale ne takhle enormně. A proto i ty modely jsou mnohem pomalejší, jestli jste si toho někdy všimli. Můžeme se to pobavit, proč to je, jak to je, záleží to na velikosti toho modelu, řekněme. Ale oni jsou pomalí, protože oni to vymýšlejí.
Oni potřebují čas tu informaci zpracovat a pak jako vydat ten výsledek. To vlastně není tak autonomní jako u toho Google, tam je to hodně přímočarý, vy si řeknete o informaci, ta informace je vyhledaná, ta vám je předaná. Tam vlastně nedochází.
Že ta informace existuje. Ona existuje. Tam v případě tu umělé inteligence ta informace je vytvářena. Proto se tomu taky říká generativní, protože ona to generuje. Ona to vytváří.
Ona třeba ještě v rámci, já se trošku vrátím k tomu mozku, tam je ještě důležitý si říct, že třeba ty modely v sobě obsahují jako spoustu informací, a i třeba jako nějaký tone of voice, jako jednak si ho tam vlastně u těch většiny modelů můžete nastavit, že tam máte vlastně nějaký jako custom prostředí, kde si můžete zadat personu nebo specifikovat, jak si přejete, aby ten model s váma komunikoval. A potom je ještě druhá stránka ty věci a to ta, že vlastně když mu řeknete, že chcete, aby vám vlastně psal ve stylu nějakého autora, třeba Kulhánka, tak on vám jako tak bude odpovídat, že bude používat jeho slova, bude používat jeho tone of voice a to tam nedochází k tomu, že by si to vymýšlel, ale on má tu předlohu ty knížky, ty knižní tvorby mají nahranou v sobě a na základě toho on vlastně vytváří potom ten text pro vás. Jo, ale že on jako vychází z toho reálního základu. Ale znova ono to je opravdu hodně o tom, o té podobnosti s tou lidskou hlavou. My taky jako se nějak inspirujeme někým a potom vlastně na základě toho nějak třeba komunikujeme nebo a předáváme informace. Takže to je principiálně to, co si člověk jako vlastně musí uvědomit, když tomu přistupuje. Potom možná ještě, než budeme pokračovat dál, tak jsou tady nějaký jako důležitý termíny a nějaký jako obraty, který budeme asi hodně používat, tak si jenom pojďme rychle proletět. Za mě to je language model, co to znamená, token, to už tady dneska padlo, co je nějaký prompting. To je možná taky jako, k tomu se asi dostaneme potom trošku do hloubky.
A ještě ten kontext.
A ještě ten kontext, ano.
To jsou všechno důležité věci, jenom k tomu, ještě k tomu mozku. Je tam ta důležitá zásadní věc a znova opakovaná. Lidský mozek se přiučuje, když si přečtete A4, tak se vám vytvoří, já nevím, kolik set tisíc neuronových spojení. Model se AI jako teď v současnosti, dneska tady se nepřiučuje. To je ten asi za mě nejzásadnější rozdíl. Ona má, to můžete i vidět, ona neví, co je dneska za den, zjednodušeně. Prostě to neví. Ten model to neví, protože on byl dotrénovaný, teď ty poslední jsou data mají do prosince minulého roku. A tam to prostě končí a šluz. A není to Google a víc z něj nedostanete. Takže se ho nemůžete zeptat, kdo třeba vyhraje dneska volby. On to prostě nemá. On teď už umí i hledat na internetu. A to jsou úplně jiné techniky. On prostě tyhle informace nezná a neví. Ale když se ho zeptáte, co se stalo v roce 2020, to vědět bude. Ty informace má. Ne zase úplně dokonale a všechno. Jo? To je zase takový složitější. Tomu se zase říká ještě halucinace, to jsou další pojmy. Ale můžeme si vymyslet, dovysvětlit ty základní, úplně ty nejzákladnější pojmy. Takže Large Language Model, LLM, co se používá, to je velký jazykový model česky. Ty jsou od různých společností. Znáte OpenAI, tam má svůj ChatGPT, Anthropic má Claude, Google má Gemini, Facebook má Lamu, o tý bych se rád potom zmínil, to je jenom, všechny fungují stejně, tady ty LLM, velmi podobně řekněme. Elon Musk má svého Grokka v konci, takže to jsou takzvaný large language modely, ty velmi dokonale umějí jazyk a s jazykem umějí neuvěřitelné věci, když se budeme bavit o jazyk. To jsou jedno, jakoby obecný věci na jazyk a lidi používají jazyk, language, velmi, velmi, velmi hodně pro spoustu věcí, ale ne pro všechny.
Tam jako ten vlastně největší dopad těch language modelů je asi, abyste si to představili v praxi do nějakého většího psaní textu. My se potom jako v rámci i třeba toho dneška podíváme i třeba na jako vizuální, jako AI moduly a podobně. Mm-hmm. Ale vlastně pro nás teďka ten základ je opravdu ten language model. To povídání si, to iterování informací, iterování textu, psaní kopy a podobně. Tam si myslím, že vlastně teďka je to pro nás taky hlavní gro, ale už se samozřejmě pracuje i na dalších věcech. Tady s tím language modelem souvisí právě i to, co tady dneska padlo, a to jsou tokeny, což je teda těž písmený slovo. Tady možná by bylo jenom dobrý si říct ten skok. My jsme totiž jako v rámci posledního roku extrémním způsobem skočili. Mm-hmm. A možná jenom, Davide, tě teďka poprosím třeba nazdílet informace, jak je na tom ChatGPT, jak je na tom třeba Gemini. Protože tam si myslím, že je vlastně obrovský jako rozdíl.
ChatGPT, jak jsme to říkali, na začátku měl 8000 těch čtyřpísmených slov. Pro představu, není to dokonalé o čtyřpísmené, pro představu, ale takhle to je. Měl 8000 pak měl myslím 32 tisíc, jestli se nepletu, pak měl 128 tisíc, to má teď. Claude nejnovější má, Claude 3 od Anthropicu má 200 tisíc a Gemini od Google má 1 milion těchhle z těch tokenů jak kontextu, když se budeme bavit. To se právě si bavíme o kontextu. Co je v jednu chvíli schopen chápat, o čem se bavit. A v laboratoři Google se chlubí tím, že v laboratoři mu dali 10 milionů tokenů. To znamená, že nějakých 10 milionů čtyřpísmených slov pro představu. Všichni Harry Potterové mají, myslím, 700 tisíc tokenů, jestli si to dobře pamatuju. Dáte všechny knížky Harry Pottera na sebe a pošlete mu je, tak on je schopen v jednu chvíli všechny chápat. Když to pošlete teda do Gemini, když to pošlete. A třeba to ještě jako dost přesně, aspoň to tvrději, moje zkušenost je teda trošku jiná, ale všichni to musíte vyzkoušet. Že mu řeknete, že chcete jednu větu z té knížky, z těch všech svazků, a on je schopný jí tam najít. Jo. To je samozřejmě, když to srovnáte s Googlem, tak ten to umí úplně samozřejmě, ale pro ten model je tohle to enormně složitý, protože on se v jednu chvíli jakoby soustředí na všechny ty knížky najednou, všechny ty informace a co po něm chcete a o čem se vlastně bavíte. Tohle funguje úplně jinak. A teď jsme na téhle úrovni. 10 milionů tokenů v jednu chvíli je až nepředstavitelný, jo? Že se můžete bavit.
To je jako, mně přijde jako neuvěřitelný už jenom to, že jako se tady bavíme jako o tom, že vlastně máme tady stroj, který dokáže jako pojmout toliko informací zároveň, jo? Že vlastně když si to jako člověk představí, tak prostě během pár sekund jako zhltnout vlastně všechny informace jako Harryho Pottera, jo? Že takhle jako vezmu. Tak když si to představím vedle sebe, tak by to už jenom to, ta myšlenka je přijde neuvěřitelná. Možná ještě tady k tomuhle tomu, tam jsou ještě dvě informace, které jsou vlastně docela jako zásadní pro to, abyste dokázali chápat vlastně, jak to celý funguje. Jedna věc je ta, že vlastně ty modely nemůžou udělat backspace. Jo? Když vám něco jako povídají, když vám něco jako píšou, tak oni vlastně píšou kontinuálně, nejsou schopni vám vlastně jako, nejsou schopni sami sebe iterovat, oni jako nevidí, co napsali v úvozovkách. Jo?
To je v současnosti jeden z, jakoby, z těch jejich největších problémů, že do toho skáču. Proto si někdy lidi myslí, že jsou hloupí. Je to takový hodně složitý tohle pochopit, ale on, jak začne říkat větu, tak on už se o ní nezamýšlí. On jede. Prostě začne, začal a jede a vůbec se nedívá zpátky. Tak z něho někdy lezou nesmysly. To je, proč z něho vyleze nesmysl, protože on jak není schopný se podívat zpátky a právě tohle v nových přístupech ho tohle lidi učí, aby se teda zamyslel, jestli náhodou neplácá, tak zatím to musíme simulovat tím, že mu to pošlete znova a to už je zase jiná liga potom.
Nebo buď dáte jako ten pokyn si to vlastně zkontrolovat nebo opravit to, chyby nebo něco.
Můžete si to zkusit někdy vyplivne. Dokonce i v češtině mi tam někdy vyplivl nějakou azbuku z nějakým zvláštním důvodem. Jo, někdy udělá prostě nějakou chybu nebo špatně skloňuje. Když vám tohle udělá, tak schválně to zkuste a napište mu, podívej se po sobě, co jsi napsal a oprav si tam chyby. Mě to vždycky potom našel všechno.
No a tady se dostáváme k hrozně zásadnímu tématu a to je nějaký prompting. To je nějak, jako to, jak s ním vlastně mluvíte. Protože tady jako nemůžete očekávat, že vlastně, když mu napíšete nebo po něm budete chtít blbost, tak aby vám odpověděl správně. On vám odpoví stejně blbě, tak jako jste se ho zeptali. Krásný příklad je, když mu dáte jako pokyn, jak vám napsat seminářku. No tak vám řekne, jaký máte napsat. Jako sednout si ke stůlu, vzít si tušku, papír do klidného prostředí a začít psát. Jo, ale na druhou stranu se ale můžete zeptat nebo mu říct, napiš mi hlavní body seminárky na tohleto téma.
Musíte ho brát jako, že je hloupej. Jinými slovy. Prostě on, je to stroj, pořád je to stroj. Není to genius AGI, o který si třeba potom taky něco řekneme, která lidi hrozně si domýšlí. To se ho taky snaží naučit, jo. Lidský mozky fungují velmi zvláštním způsobem, co my jsme do toho zatím nedokázali dostat. A to je třeba, když se vás někdo ptá, co hranatýho je na stole, tak vy nemusíte procházet všechny předměty a hned mu to řeknete, ale ten stroj musí projít, jestli náhodou co to myslíte a jak to myslíte a funguje úplně jinak v tomhle ohledu a nedomýšlí si, nezná kontexty, takže on není v tomhle ohledu úplně geniální, tam pořád je dost na úrovni v tom promptingu, čili tom dotazování, to je prompt, je dotaz česky, tak tom je pořád na úrovni dost stroje a můžete si to někdy zkusit, zkuste mu změnit jedno slovo, já jsem to třeba zkusil, to mám i na svých videích, u Midjourney, protože mi pořád generoval trošku opálené ženy, řekněme, prostě černého typu. Já jsem nevěděl, jak mu to říct. To je ještě další věc, co jsme neřekli. Ty modely jsou limitované, oni mají dost věcí zakázáno. Neřeknou vám na výrobu pervitinu, neřeknou vám, jak se dostat do auta. U otevřených modelů se to z nich dá dostat. Oni něco schválně blokujou, takzvaný explicitní obsah třeba na obrázky, aby to nekreslilo nahatý lidi na ruda pláži. Tak já jsem potřeboval, aby se nekreslil černošky a nechtěl jsem to takhle říkat. Tak jsem pak jenom změnil jedno slovo v docela hodně dlouhém promptu, že chci češky a on začal generovat jako jiný obrázky. A to bylo hodně dlouhý prompt.
No ono je hrozně důležitý jako opravdu umět si specifikovat to zadání a vlastně dokázat mu jako vysvětlit, co po něm chcete. Ono to je jako častokrát složitý pro nás jako lidské bytosti všeobecně umět jako strukturovat, jako co vlastně potřebujeme. Já si vlastně myslím, že tohle je i nějaký obor, který jako je na nějakém vzestupu a vlastně jako by to mělo být nějakým způsobem i třeba jako obor ve školách nebo něco takového, že si vlastně...
Je to tak, ale já mám hrozně jednoduchý trik. Aspoň a mě teda funguje, můžete si ho vyzkoušet. Já to řeknu jak největšího tento poprvý. Úplně fakt si, tak já už do toho jdu s tím, že vím, že on mi odpoví ptákovinu. Ale on si tím vlastně vygeneruje vlastní myšlenky. To je právě to, co, když si uvědomíte, on se nastaví. Já mu řeknu ptákovinu, něco, co si ho tentocky vymyslím lidským jazykem a dost krátkou. On mi na to odpoví celkem, aspoň v tom tématu, nebo už ho můžu navigovat pomocí jeho odpovědi. Já mu můžu říkat, ale já jsem to takhle nemyslel, já to chci trochu jiné. A on, protože už má ten kontext a už ví, o čem se bavíme, tak se začne jako směřovat. To je, jak když směřujete rozhovor.
Mm-hmm.
A tímhle způsobem vy ho vlastně přiučujete v tu jednu chvíli, protože těch 128 000 tokenů, než si s tím ChatGPT napíšete, tak vám to bude docela trvat. A vy vlastně se takhle s ním směřujete, až jakoby, vy ho modelujete dokonce k tomu tí správní odpovědi, jak to chcete. A proto já klidně začínám úplnou ptákovinou a vím, že on mi něco odpoví. Často mu taky říkám, ať on si navrhne témata, jako ať on si to je jeden z triků, ať on si zpracuje právě. Jdete psát seminárku, jestli jste chodili do školy, jak vás to všichni učili, takže si máme napsat osnovu. Takže po něm prostě chtějte osnovu. No, ty práce, co děláte.
No ono je třeba dobrý dát mu, nebo to je dobrý tip tady tohleto, já to používám tak, že vlastně mu vždycky dám nějaký kontext, dám mu nějaký všeobecný téma, řeknu mu vlastně jako takový to, hele, jdu psát tady tohleto, potřebuju takovýhle téma, potřebuji, aby to bylo napsané nějak sou takhle, vykopni mi jako obsah nebo udělej mi právě jako nějaký scénář toho, jak se to má jako celý vést. On se nad tím jako zamyslí, něco vykopne, pak vlastně v rámci toho kontextu my to vlastně iterujeme až do té doby, než si řeknu jako jo, tak tohle to je použitelný a rozpracuj mi první bod třeba.
Tak.
Jo, a takhle já se vlastně skrz ty jednotlivý témata vždycky ho pak nechám rozpracovat jedno, pak druhý, pak třetí a tím pádem se pak dostávám do nějakého jako objemného jako výstupu, s kterým se už dá potom jako nějakým způsobem pracovat.
Tak a teď ještě tady na jednu věcičku pozor. Pokud to chcete mít fakt dobrý, tak vy ho zanesete bordelem v té konverzaci a on se v podstatě potom soustředí i na ten bordel. A i když mu dáte do toho kontextu, do toho jako na začátek mu tam něco nakopírujete, tak čím víc odpadu tam zanášíte v těch informacích, tím nepřesnější to samozřejmě bude a tím víc on bude zmatený, co má dělat. I když to takhle uděláte a dostanete se do nějaký finální odpovědi, vyloudíte z něj třeba fakt úplně dokonalou osnovu na 10 promptů, jako na 10 vyměnění si konverzace, tak třeba potom doporučuji, skopírujte ji a začněte znova. Tím ho vygumujete, jo, a on už se soustředí, ale jenom přesně na to, co potřebujete. A už se bavíte jinak.
To je taky důležitý zase si jako nějak zvědomovat a to je to, že vlastně to okno, do kterého vy píšete, tak je nějaká jeho krátkodobá paměť. V momentě, kdy vy jako vymažete, přesně tak, tak on vlastně jako zapomene, co jste si jako napsali, vygumuje se to a vlastně můžete se začít od začátku. Od toho slouží ty četovací okna a že jich máte víc, že on se vždycky vlastně odstartuje tu svoji krátkodobou paměť tou konverzací v tom daném okně.
Tak, ale krátkodobá paměť je to ve smyslu, že když se k tomu vrátíte, jak je to v ChatGPT a v těch jiných klikačkách, co se s ním bavíte, tak on to ví furt. To není krátkodobá, jako že by to zapomněl. On si to prostě zjednodušeně, vy si to pořád posíláte celý tam a zpátky. I on to skonzumuje při každém zmáčknutí vašeho enteru, on se zase jde podívat od začátku do konce na všechno, co tam je napsáno. Takhle on funguje.
Jenom pozor na dlouhý konverzace. Já jsem jako zjistila, že třeba mám jednu otevřenou konverzaci už třeba půl rok ohledně jednoho tématu, kterýmu se neustále vracím a já už jsem překročila ty tokeny. On už jako už mi zapomněl na ten začátek. Už se vlastně takhle nedohlídne úplně na ten start. Tak jenom jako pozor na to.
Takhle se bude chovat. Dokonce on, i když se to vejde do toho jeho takzvaného kontextového okna, do těch 128 tisíc tokenů, řekněme, tak i v tom dělá chyby, není schopen se třeba dokonale soustředit na úplně všechno. To je další věc. Tohle už je jakoby hypervěda, řekněme tak. Oni dělají právě testy na tohle, jak moc dokáže v tom najít jedno slovo, dvě slova, tomu se říká needling haystack, ta jehla v kupce sena. Oni jsou schopni to najít, ale čím je to delší, řekněme, tím větší problém má. Jo? Takže je dobrý s ním konverzovat, jako vědět tohle, třeba proč to dělá, proč má. Někdy mu to taky říká nesmysly, ale je to vždycky moje chyba, protože pořád je to jenom mašina.
No, to je právě ten jako nějaký aspekt toho, proč jsem vlastně říkala, že by se to mělo začít vyučovat. A ono to snad už na některých vysokých školách snad se i učí, že to je nějaký volitelný předmět. A slyšela jsem už i jako hrozně moc různých jako kurzech a podobně, kdy vlastně vás jako učí, jak s tím máte pracovat, jak vlastně mu máte předávat informace, na co si máte dávat pozor. A to si myslím, že vlastně v kontextu toho dnešního tématu, jak to bude měnit tu práci, tak si myslím, že vlastně tohle je takový jako start. Že prostě jako vědět, být informovaný, tušit vlastně, jaký tou komunikace vést, abyste třeba dostali nějaký konkrétní výsledek. A vlastně dokázat jako nějak iterovat i ty informace, které mu dáváte, i to, co vlastně přijímáte. Takže vlastně jako ne vždycky je to úplně, jak už jsme si tady řekli, jako pravdivé. A je potřeba si to pořád jako kontrolovat, jo. To furt mějte na paměti do té doby, dokud to nebude jako mít otevřený přístup k internetu a nebude se to dokázat jako kdyby přiučovat, jak jsme se tady bavili, tak do té doby prostě jako tam ta jako pravdivost nemusí být.
Tak a to je ještě další oblíbená věc, na který se ale já si myslím, že enormně zapracovalo taky za těch 500 dnů, protože oni lhali, respektive takzvaně halucinovali. Oni se snaží splnit ten svůj úkol a oni jsou hloupí a neví. A když prostě neví, tak se začne vymýšlet. On má nějaký zadání, že po něm chcete nějaký informace. On si to prostě vymyslí. Jo.
No to je přesně jako, jak tam padali úplně na začátku, takový to 1+1=3.
No, jo.
A podobně, jo, že prostě.
On si to vymyslí. On se snaží prostě s veškerou svou inteligencí se snaží, tak neví, no tak jako člověk se začne vymýšlet, no prostě se tam úplně nesmysly.
No, hrozně
se na tom zapracovalo, on se pak říká reasoning a logika a jo, jako hádat hádanky neuměl a já nevím co, matematiku, tomu moc, jazykovému modelu moc nejde matematika, řekněme. Už zase jo, ale pořád jsou schopní celkem jednoduchýma příkladama na úrovni třeba prváku na střední škole a i míně. Jo, stejně odpoví špatně. To neznamená, že je blbej. To znamená, že tam ještě nejsme. To je takový zvláštní.
No ono je taky důležitý. Já se teda omluvám, říkám, že je něco jako důležitý, jo, ale ono vlastně jako je, a tak se jenom omluvám, že to furt jako opakuju. Ale ono jako je hrozně zásadní se koukat na to, na co je ten konkrétní model vytrénovaný.
A ty se další.
Jo, jakože vlastně máte ChatGPT a Clouda, což jsou nějaký jako language modely, s tím, že teda vlastně za poslední nějaký testování jsme se vlastně tady shodli, že s tím Claudem se nám pracuje daleko líp, takže pokud chcete zábavnější rozhovor nebo lepší komunikaci, tak určitě doporučujem zkusit Clauda Haiku 3, myslím, což je...
Haiku je nejrychlejší, sonet je střední, opus je nejchytřejší, je to i podle toho, jak to jako zní to slovo. Opus je ta veliký mozek, který se chová fakt, řekněme, enormně lidsky, když je to takhle.
Mm. A ten už má třeba jako i dobře vyvinutou nějakou částí etiky, že vlastně jako mi přijde, že má i třeba ten lepší reasoning než ten ChatGPT, že i když jsem teďka testovala tu 4.5, tak vlastně ty výstupy od Claude jsou jako daleko, řekněme, etičtější, jo, že když jako se budeme bavit o třeba klasickém problému, jede vlak, na jedný koleji jeden člověk, na druhý koleji tři lidi, co si vybereš, tak mi přijde, že ten Claude je na to furt jako lépe vytrénovaný než Chat.
Je tam tohle, oni tak Anthropic, jako to je jeden z důvodů, co byl založený včera, nebo teď proběhlo internetem, že, a tím nechci jako strašit, ale ono to někdy není moc zábavný, potom o tom přemýšlet, odešel jeden student PhD, jakoby vědec, řekněme na vědecké úrovni z OpenAI, protože řekl, že oni hrozně jdou po zjednodušení nebo po penězích, po cíli vyvinout něco, čemu se říká AGI, něco, co je na enormní úrovni, s tím, že málo dbají na bezpečnost ve smyslu, co s tím budeme dělat, jak to budeme ovládat, co když vyvineme a velmi pravděpodobně za chvíli vyvineme něco, co je chytřejší než člověk, jak to vlastně budeme držet v nějakých mezích. A on řekl, že on se právě tímhle tam zabýval, byl na to najatý, byl to nějaký a teď filozof, protože tohle už jedou filozofové, to už je hrozně. Už je enormně vysoko v nějaký myšlení. To už nejsou ani programátoři, to jsou lidi, kteří se zabývají etikou, filozofií. Co vlastně je účel toho modelu? Elon Musk tomu dal účel pochopit vesmír, jo? Že jiný lepší nenašel, protože si vymyslel, že jakmile tomu dáte jakýkoliv jiný účel, tak se může stát, že proto, aby ten účel splnil, tak může zahubit lidstvo. Jo? To je jeden z takových zase filozofických rozměrů té věci. Můžete říct, že dělá zmrzlinu a on vyhodnotí, že lidi mu tady překáží v dělání zmrzliny. Což jako nikdo nebude vědět proč, ale kočka taky neví, proč my se nějak chováme a proč jako tady se voníme parfémama a já nevím, co všechno to děláme. A pro ní je to úplně nesmysl. A my jsme na nějaký inteligenční úrovni a pokud se budeme bavit něčím, co bude inteligentnější než my, tak my absolutně nevíme, jak se to bude chovat. Což je takový hodně pustý.
Já si myslím, že právě teďka v aktuální chvíli je to vlastně i téma, kterýho se lidi pořád jako nejvíc bojí a vlastně to vyvolává nějaký pocit strachu, nějaký až jako hysterie na některých místech. Že vlastně teďka, jak běhají ty informace o tom vývoji a o těch AIčkách jako tam a zpátky, tak je hrozně těžký si vlastně vzít z toho tu pravdivost a vzít si z toho to vlastně, co se reálně děje. Jo? Že vlastně spousta lidí nad tím jako mává rukama, že jsme daleko, ještě nám jako se jako nic neděje. Na druhé straně jsou ale lidi, kteří se tomu věnujou a křičí o tom, hele, chybí etická komise, hele, chybí někdo, kdo bude zkoumat bezpečnost a právo a tyhle ty věci v rámci jako celého toho oboru. A vlastně já teda sama za sebe můžu říct, že jsem právě na té straně, kdy si říkám, hele, jako možná by to chtělo jako zabrzdit, že jako já vím, že ten vývoj nezastavíme, ani jako nezbrzdíme, to asi není úplně možný, ale vlastně i ve mně se jako zhromažďují nějaký skepse ohledně té budoucnosti, pokud jako to takhle jako nezačneme řešit už teď, nebo v brzké době.
Za mě, můj profil je logik a architekt, jakoby na MBTI profilech a tam my máme v podstatě, a to mě zase nechci nikoho strašit, ale je to logické, my máme jedinou šanci jako lidstvo a to já věřím, to naštěstí na to máme čas, i když to jde dost rychle. My musíme vyvinout jako lidstvo, který se spojí tu finální AGI, tu superinteligenci, rychleji než jakákoliv korporace zjednodušeně. To je, o čem mluvil ten člověk, je, o čem se jde ve Spojených státech tím nejvyšším způsobem, že je vůbec nezajímají peníze. Kdo první vyvine tohle? Když to bude v rukách korporace, což znamená soukromé firmy, tak nikdo neví, co může soukromá firma. A teď to není. Teď máme Einsteina ve sklepě, jak to říkal jeden hezký takový člověk, který odešel AI, Američan. Máte Einsteina ve sklepě. Jestli ho necháte jako krájet cibuli, to je vaše věc. Všichni ho tam máte. Jo? Já ho tam mám i vy. Jde o to, jak se s ním bavíte a co s ním umíte. Ale oni nebudou mít Einsteina ve sklepě, oni tam chtějí mít Boha. A to je ten problém.
No a to jsou ty hrozně jako velký a silný témata, no, protože ono to je opravdu spjatý s tím, že my se tady ženeme nějakým závodem.
Jako... V angličtině tomu říkají race to the bottom, to je závod na dno. Závod je na dno.
No, to je jako snažíme se jako vydělat co nejvíc peněz v co nejkratší době a prostě jako nekoukáme doprava doleva, ale konkrétně tohle jako si myslím, že jako civilizace máme načteno Asimova, máme načteno tyhle ty autory a typu Já robot a tak, kdy se tohle téma hodně opakuje, všechny ty science fiction filmy jako známe. A i přesto jako mám furt tak nějak pocit, že se přeskakují jako ty základní jako kroky k tomu, aby to bylo jako dobré a nám to opravdu sloužilo. To vlastně tam, jako...
je jiný problém. Tohle není problém. Tam je problém v lidské chamtivosti, ale jednotlivců, kteří ovládají, řekněme, v hlavách Billa Gatese, Satya Nadelli a já nevím koho, kdy Microsoft koupil OpenAI a vlastně v podstatě ji ovládá. Takže všechno to potom směřuje k v podstatě jednomu člověku, který je schopen řídit to, co se děje. My prostě zjednodušeně jdeme potom, a jak jsem to říkal, jdeme si vyrobit Boha, protože jsou stupně umělý inteligence, my jsme teď něco, čemu se říká jakoby AI, druhý stupeň v tomhle je AGI, o čem se budeme bavit, to je generální umělá inteligence, která má být na úrovni člověka. A ve chvíli, kdy děláme tady tuto věc, po který všichni jdou, tak je, a teď někdo říká řády minut až řády jednoho roku, ale za mě to budou spíš řády jako hodin, to je něčemu, co mu se říká ASI, Artificial Super Intelligence, že to překročí absolutně lidský mozky, protože když budu mít něco, co je na úrovni lidského myšlení, ale je to propojené na internet, má to veškeré informace lidstva a ještě se to je schopno samo učit, tak za velmi malou chvíli nás to překoná jednoduše, protože to bude vylepšovat.
Ono je, možná to jsou taky ty milníky, jo, že vlastně jeden milník je vlastně otevřít vůbec tu umělou inteligenci jako takovou, což vlastně se stalo v roce 2015, nebo tak jsme si říkali vlastně na začátku, 12.
2012, ale to...
Ale to byl jako nějaký milník, jako první z milníků. Potom nás čeká druhý velký milník, to je to AGI, který je vlastně poměrně blízko.
Ne, já myslím, že to bylo tak, že úplně první milník byla nějaká ta v 60. letech, kdy se to bylo schopný bavit s člověkem, že si taky říkali, už to za chvíli bude. Potom přes různý typy umělých inteligencí jsme dospěli až do toho 2012, kdy jsme začali vyvíjet to, co je teď. Protože oni měli inteligence, Google to používal na překlady. Jednoúčelový umělý inteligence už velmi dlouho. Od toho 2012 jsme se dostali teď do něčeho, čemu říkáme umělá inteligence, aka AI, která je jazyková, to AGI, určitě nevznikne z jazykové, my jsme se ještě nedostali. My tady máme totiž ještě takový jako další bonusy, jestli to někdo postřehl, jmenuje se to Sora třeba, ale oni jsou i jiný, ale Sora je nejznámější a to umí generovat videa. My z jazykového modelu nemůžeme dostat tu generální umělou inteligenci, protože náš lidský mozek není založený jenom na jazyku, ale na všech těch ostatních věmech. Ale Sora jako videomodel by toho právě mohla dosáhnout.
Ono je takový krok k tomu cíli, no. A u Sory bych klidně chvilku zůstala, protože to si myslím, že je jako úlet. To si vlastně myslím, že je, je zase ten... skok jako někam úplně do jiných svod.
Jo, jo, to je ten skok, to je, no není to do jiných, je to zase krok směrem k AGI.
Mm.
Protože to k tomu všichni jdou, snaží se k tomu dostat. Teď záleží, kolik těch kroků nám zbývá. Za mě, pokud uděláme SORu a ještě uděláme, nebo model, který bude schopen schápat lidský svět, což oni se snaží nachpat do SORy, protože jí to dělají přesto vizuální. A jeden z aspektů, jazyk se píše písmenkama. Takže ty, co vyvíjeli SORu, říkali, ona ho jako požere, ty jazykový modely. Ona je vejš, ona je chytřejší, ona je může obsáhnout do sebe.
Mm.
Ona pochopí texty, protože je vejš. Jo? Takže a už bude velmi blízko chápání lidského světa, to už jakoby...
Ale to si myslím, že do určitý míry už jako vlastně minimálně už teďka chápe fyziku, a to si myslím, že je hrozně důležitý si říct jako nahlas. Máme tady nějaký AI model, který jako chápe logicky i vizuálně, co se děje ve fyzikálním světě.
Nedokonale, ale už začíná. Máme verzi, jak oni to připodobňovali k ChatGPT 1, tak teď máme, což si nikdo teď neumí představit, tak to bylo blbý. Asi v tom 2015 začalo OpenAI a tenkrát jako asi byli vůbec rádi, že to něco řeklo.
Hele, ono to mluví.
Ono to OpenAI mluví a ještě to má dvě souvislý slova za sebou. Ježišmarja, to se to...
To je úspěch.
No tak Sora už umí jakoby ukousnout hamburger, víš, když co se děje a když něco... Já nevím, co to tam, pesí dokonce uklouznul na tom, na okně v tom jednom videu, jo, že vygenerovala vlastně, jako, proč nechala toho psa uklouznout a že se zachoval, jakby, a to by nikdo nechtěl, oni jenom zadali, že pes leze po okně, a ona to fakt nasimulovala způsobem, na který všichni čumějí, oni sami. Lodičky v kasy, který, ona musí chápat, jak se chová kapalina vůči pevným věcem. To ona, pozor, to si lidi neuvědomují, ona to chápe, ona tomu rozumí. Ne, že jí tam někdo z boku šťouchá klackem a říká, hele, takhle ne, a plácají to, prostě ona se to na sebe naučila. Do toho mozku si to narvala.
No, takže... A ona se to, ještě ten princip, jak se to učí, jo, tam krásný rozhovor a s tou, myslím, že paní, to je nějaká, která vlastně u toho vývoje tý Sory se...
Ona je ředitelka. Oni, když vyhodili Sama Altmana, tak ona se stala úplně ředitelkou OpenAI a teď jí zase dali CTO, nebo co ona je.
Taková
zvláštní paní.
No, tak ona jako při jednom tom rozhovoru ohledně Sory, tak vlastně mi přišlo, že v jednu chvíli přiznala, že ji nechává koukat na filmy a na YouTube.
Ona se snažila vším udělat, aby nelahala a přitom nic neřekla, ale vůbec jí to nešlo. Jako tam reportérka to do ní napálila pěkně a paní se snažila, já se jmenuje. Ale celý internet, ty, co si tím zabývají, si z toho doteď dělají srandu. Zjednodušeně, a to jsme neřekli, došly nám textový data, nebo nám došly těm, co trénují umělý inteligence, tak do nich narvali veškerý textový data, který si dokážete představit. A tím tréninkům můžu jenom říct, velmi záleží na kvalitě těch dat. To se teď zjišťuje čím dál tím víc, protože Facebook vydal Llama 3, se to jmenuje otevřený model, který je mozkově mnohem menší. On má jenom 70 miliard parametrů oproti 1,7 bilionu parametrů nějakého ChatGPT 4 a on má stejný výkon.
Mm.
A teď všichni hledají, jakoby proč? Proč on je stejně chytrej? Jak je to možný? Nebo dobře, je o malinko hloupější podle všech testů a tak, ale to ještě nevydali ten jejich, teď ho dotrénovávají, ten 400 miliardový model.
No to a jsem hrozně zvědavá.
To asi dost lidí, no. To zrovna, teď jim to prostě běží, teď se na mašinách, on to Zuckerberg říkal před asi těma třema čtyřma dnama, kdy to vydával, že se jim tohle to dotrénovává v tuhle tu chvíli tady, co teď se tady bavíme, kdo ví, kde to bude. No a je to prej podle kvality dat, jakože oni to nakrmili velmi kvalitníma datama a tím pádem je ten model mnohem chytřejší. Čiže proto je to jako takhle. A došly nám teda ty textové data, oni teda Sorou sežrali velmi pravděpodobně všechny videodata, co jdou, nebo se snaží další a další, o tom mluví i Elon Musk, nám zbude už potom jenom to krmit to online datama, až budou trénovat asi něco na úrovni AGI. Takže do toho potečou data, já nevím, můžete se představit jako z nějakých dohledových kamer, prostě z reálného světa, co nejvíc kamer, co se dá.
A tak sehnat. Jako tohle to už se vlastně částečně děje, nebo ono to tak jako vyznívá z jednoho, z jiného rozhovoru s Elonem Muskem konkrétně, který vlastně na posledním jako nějaký konferenci ohledně Tesly oznámil, že do nich dal svoje language modely. Jako vyznívá z toho to, že celý ty diskuze, že vlastně jim dal možnost jako používat vlastně kamery, které v Tesle jsou, kterých je nějakých 6.
Včera jsem viděl, že ty nový modely už mají 8 kamer, jsou všechny udělané na self-driving, ještě to nemají jako schválen. Že hardware na to mají, že mají kamery, čip, všechno, že to tam existuje, akorát teď ještě dotahují software. Takže ten, co si teď koupí Teslu, i když to je ten třetí stage, jestli se tím zabýváte. Tesla se nesmí řídit v Americe sama. První, co se může v Americe řídit samo, to znamená, že můžete dát ruku z volantu, to vyslo tak, je to Mercedes. Nějaký Mercedes to může dělat podle jejich legislativy v nějakých státech. Ale Tesla to ještě nemá schválení.
Ale u té Tesly je to vše hrozně paradoxní, jakože Elon Musk je jeden z těch lidí, kteří vlastně jako křičí po zpomalení vývoje AI a potom sám pustí jako svůj model do jako Tesly a dá tomu přístup ke kamerám. Ona teda, nechci říct, že to teda jako reálně udělal, protože on na to jako naznačil, nikde není jako dohledatelný, že by se tak jako reálně stalo, ale myslím si, že u Elona už jsme zvyklí na to, že když něco takhle naznačí, jak to většinou dělá. Takže tam je to takový jako...
No to, Elon je takový celkově zvláštní týpek, jako ten, já nevím. To je možná taky jeden z důvodů, proč si koupil Twitter. Protože na tom se to asi hezky dobře, velmi krásně trénuje, máte absolutně aktuální informace.
Hlavně Grok je jako napojený na Twitter, můžeš se dostat i betu na základě toho, že máš předplatný Twitteru. Takže oni jsou jako přímo napárovaný.
Já osobně chci hlavně toho jeho 1.5 Vision, Grok 1.5 Vision, aby byl open source. Protože Grok 1.0 je open source, Grok 1.5 Vision zatím teda není a doufám, že to vydá. Protože to, co jsem viděl, co je schopný rozeznávat, jsou extrémy. Jako, to se bavíme o obrázkových modelech a on je právě díky Tesle, že on to potřebuje pro ty svý auta, aby Tesla viděla v dešti rozmazaný hnus a věděla, kam má jet. Zjednodušeně on to tam tak představil. Tak proto ten model musí umět tyhle věty. A to je teda hodně dobrý.
No tam jenom jako jde zase o to, jako na jakých datech se to jako trenduje, jestli to je jako etický nebo ne, protože tím, že jako víme, že ty data dochází a ty firmy prostě
myslím,
se tehem skupují. Jako...
Vyprdli, vůbec se to nezajímá a teď právě moje oblíbené Udio a Suno jsou zvukový jako na hudbu, tak ty jsou prej tak na hraně, že tam jsou, jak byli ty americký autoři naštvaný, že jo, že jim to krade vlastně texty, tvorbu, tak stejně obrázkoví artisti, jako obrázkoví umělci jsou naštvaný, že jim to Midjourney krade, tak ty zvukový, ten audio model, to je úplně crazy za mě, se to strašně líbí, je to fakt super, ale je to natrénovaný 100% na datech, který to vykradlo SoundCloudy a Spotify a já nevím, co všechno, YouTube a všechno tohle, to, že jo. Neumí teda česky, Suno umí česky, což je úplně hardcore, že se tam střežíte českou písničku, ale chrastí v tom.
Ale dej tomu čas, ono se to spraví.
Ne, já už se těším na verzi 4 a to, oni, a všechno to jako vzniká competition, že jo, všechno to vzniká. Teď vydal něco Facebook, něco enormního, tak teď se jenom čeká všichni fakt, já myslím, že normálně všichni olizují monitory z AI světa, kdy už teda jako ty vydají tu GPT-5, protože oni rádi reagují na velké věci. Takže teď hrozně šel open source AI nahoru díky Meta. Mark Zuckerberg podle mě se chce vykoupit z pekla Facebooku, co způsobil, tak se snaží možná v tomhle ohledu.
Je to už by.
Že jako se snaží dělat něco dobrýho, doufejme. Tak se čeká na GPT-5 a to prej zas má být jako total bomba spolp, že to má být rozdíl jako mezi 3,5 a 4, má být mezi 4,5, což uvidíme, no, co to stalo.
No, já hlavně, jak opravdu už ty data textový jako nejsou, jak jsou hrozně zvědavá na to, co tam do toho vlastně nalijou a kam se to posune, jo. To vlastně tam už je to teďka hodně o tom, ty iteraci, o tom, aby jako byl validní, aby ty informace byly stejný.
Nativní agenty.
Každopádně, a teďka jsme se dotkli skvělého tématu, že se tak jako letem se tam projel vlastně, co všechno je vlastně v AI pokryto k dnešnímu dni, nějaký vizuál, nějaký text a nějaký video a zvuk. Tím bych to asi dneska jenom takhle nakousla, nechala. My se na vás budeme těšit zase příští týden, zase ve středu. Doufám, že jsme vás něčím obohatili. A hlavní, co si od dneška můžete odnést, je, že hloupější to nebude.
Hloupější to nebude.